Työhyvinvoinnin ja ihmisten johtamisen professori Marja-Liisa Manka. Miksi meidän suomalaisten on niin paljon helpompi valittaa kuin iloita työnteosta?
Ehkä se on meidän veressä tai äidinmaidossa jollain tavalla. Eli muistan itsekin omasta lapsuudestani sen, että äiti huuti aamulla meille, että tytöt työhön, että elämä on kovaa ja työtä täytyy tehdä, että leipänsä voi ansaita. Ja jollain tavalla se ehkä on jäänyt meille se ajatus siitä, että työnteko on jotakin valtavan kovaa ja sitä täytyy tehdä sitten jotenkin hampaat irvessä. Ja ehkä se on yleistynyt sitten kattamaan kaikkia alueita, että me nähdään vaan se negatiivinen. Hassua kyllä esimerkiksi tämmöiset tunnusluvutkin, joilla seurataan ihmisten hyvinvointia työssä, on negatiivisia, eli sairauspoissaoloprosentit ja työtapaturmien määrät sun muut, että jollain tavalla meillä on huomio kiinnittynyt tämmöisiin huonoihin asioihin.
Eli ajatellaanko me niin, että työ on vähän semmoinen välttämätön paha ja sitten sen ulkopuolella on niin kuin se elämä?
No jollain tavalla erotetaan tämä työ ja elämä toisistaan siten, että ihanaa vapaa-aikaa, että ihana kun on vapaa-aikaa, silloin minä voin tehdä sitä mitä lystään. Ja sitten toisaalta ajatellaan, että työ on sitä juuri vakavaa aluetta, jossa me vaan haetaan se leipä. Toki ei tämä niin valtavan yleistä siltikään ole, että jos me ajatellaan sitä, että mitä ihmiset ajattelee työstä, niin kyllä siellä sitten toisaalta muutakin halutaan kuin sitä leipää ja palkkaa, että useimmiten kuitenkin.
Työ- ja elinkeinoministeriön ihan uunituoreen työolobarometrin mukaan suomalaisten mielestä työn mielekkyyskin on vähentynyt. Mistä se voisi kertoa?
No se kertoo siitä, että et sä voi millään omalla ammattitaidollasi tai sillä, että teet työsi hyvin, varmistaa sitä työpaikkaasi. Työpaikka voi silti mennä alta ja näin ollen tämmöinen, voi sanoa, että vähän niin kuin psykologinen sopimus työnantajan kanssa on murtunut tai jollain tavalla irtisanottu. Eli tähän saakka me ollaan aina uskottu, että me voidaan itse vaikuttaa siihen työhön ja sen säilyvyyteen olemalla hyviä, ahkeria, kuuliaisia, mutta se yhtälö ei enää pärekkää tänä päivänä. Ja tästä syystä voi ymmärtää sen, että mielekkyys on ollut alamäessä koko 2000-luvun.
Sinä haluaisit kuitenkin kääntää tätä meidän ajattelua työstämme. Millä tavalla?
Ensinnäkin haluaisin kääntää sen siksi, että me ei pärjätä tällä asenteella ja työnteon tavalla, koska tulevaisuudessa oikeastaan musta tuntuu, että jokaisen organisaation tai yrityksen tärkein menestystekijä on se ihmispääoma, mikä siellä työpaikalla on. Ja jotenkin niin kuin tuntuu siltä, että me ollaan ihan riittävän kauan mietitty, että mikä on se hyvä työpaikka ja miten se täytyisi syntyä, että ei ole saatu aikaiseksi valtavasti vielä. Ja se, millä me saataisiin aikaiseksi, on nimenomaan se, että me muutettaisiin näkökulmaa, harpattaisiin pöydälle ja käännettäisiin katse työn voimavaroihin. Eli mikä on työssä ihanaa, mikä on iloista, mikä tuottaa hyvinvointia. Ja hyväksytään ne ongelmat, niitäkin täytyy olla, koska elämme minusta kyllä ilman ongelmia on aika tylsää ja ikävää elämää. Mutta jos ongelmien määrä on pienempi kuin hyvinvoinnin tai ilon määrä sillä työssä, niin me voidaan paremmin.
Eli työ voisi olla myös nautinnon lähde, siitä voisi tulla iloa elämään.
Kyllä, totta kai, ja tämmöistä innostusta ja iloa. Minulta on monesti kysytty sitä, että no tarkoitatko sinä, että joka ainoassa työssä voi iloita? Niin sanon, että tarkoitan. Eli jokaisesta työstä voi löytyä iloa. Tosi hauska oli tänään lukea lehteä, kun siellä kerrottiin tämmöisestä 61-vuotiaasta kehitysvammaisesta miehestä, joka kertoi, että kuinka hän on iloinut koko ajan työstään, että mielenkiintoinen työ on hänelle ollut elämän suola ja myös se, että hän sanoi, että kaikki pitävät minusta.
Ja voihan sitä ajatella niinkin päin, että sehän on valtava järkytys, jos työ loppuu.
On nimenomaan. Muistan yhden miehenkin, joka kerran sanoi, että hänellä oli oikein laskuri tietokoneella, kuinka monta päivää hänellä on alkava eläkkeeseen. Hän oli 55-vuotias silloin. Ja yhtäkkiä tapahtuukin näin, että hän joutui työkyvyttömyyseläkkeelle. Kertoi minulle, että kuinka ikävä oli menettää työkaverit. Hän ei osannut kuvitellakaan, että se eläkkeellä olo on semmoista, mitä se oli. Että katosi tämmöinen yhteisö alta ja hän tekisi mitä tahansa, että pääsisi takaisin työhön.
Jos oma työn ilo on kadoksissa, niin mistä sitä ihan ensimmäiseksi voisi lähteä etsimään?
No, jos se pitkään jatkuu. Tietenkin aika ajoin itse kullakin on välillä semmoista, että tuntuu, että työ ei maita. Mutta jos viikkotolkulla on semmoinen olo, niin kannattaisi lähteä pohtimaan, että mikä minulla lisäisi työn iloa. Eli lähteä hakemaan sitä työstä semmoisia elementtejä, jotka auttaisi jaksamaan. Eli ihan henkilökohtaisestikin voi tätä mietintää tehdä. Ja tietysti jos siinä työssä tuntuu, että on väärässä työssä, sekinhän on mahdollista, niin silloin kannattaisi miettiä, että mikä olisi semmoinen työ, jossa minä voisin iloita tai viihtyä tai kokea sen itselleni haasteelliseksi.
Työhyvinvoinnin ja ihmisten johtamisen professori Marja-Liisa Manka. Nykyään sinä laadit tällaisen vuosittaisen työilojulistuksen suomalaisille työpaikoille ja uusin julistus luettiin tammikuun puolivälissä. Mistä kaikista asioista työn ilo koostuu?
Työn ilo koostuu hyvin monesta asiasta. Siitä, että ensinnäkin se työpaikka on rakenteeltaan joustava, että siellä ei ole turhia byrokratioita. Nimenomaan työpaikassa, jossa on valtavasti hierarkkisia tasoja ja pomottamista, esiintyy paljon myös työpaikkakiusaamista. Toisaalta sitten siellä työpaikassa olisi hyvä, että voisi oppia uusia asioita. Eli tämmöinen oppimisen mahdollisuus lisää työn iloa ehdottomasti, että voi tulla uusia haasteita koko ajan siinä työssä. Ja tietysti perusasia on, että työympäristö on turvallinen, että nämä liittyy tähän työpaikkaan sinällänsä. Mutta sitten tietysti tämä työ itsessänsä, niin työn mielekkyys kasvaa sanan vallasta. Ei rahasta tai titteleistä, vaan siitä, että voi vaikuttaa työn tekemiseen edellytyksiin. Ei pelkästään siihen sisältöön, vaan myös tavoiteasetantaan. Että työn määrä olisi sopiva ja se olisi riittävä haasteellista se työ. Pahimmillaan saattaa olla näin, että työ voi olla aika kuluttavaakin pelkästään siitä syystä, että se on niin yksitoikkoista. No mitä sitten muuta siinä työssä täytyisi olla, joka tuottaa iloa, niin tämä yhteisö on tärkeä. Ja yhteisössä tietysti vaikuttavat sekä johtaminen että se yhteisöllisyys, hyvä henki. Johtamisesta voisi ehkä sanoa tänä päivänä, että mikä on hyvää johtamista, niin se tärkein elementti on minusta vastavuoroisuus ja reilu kohtelu. Mutta sen lisäksi haluaisin lietsoa toiveikkuutta. Esimiehen innostus siirtyy työntekijöihin. Jos esimies on sellainen, että ei tästä tule mitään ja etsi syyllisiä mahdollisiin virheisiin, niin koko työyhteisö voi silloin huonosti. Eli tämmöinen uusi näkökulma, optimismin tai myönteisyyden lietsominen ja omalla esimerkillä toimiminen siellä työpaikalla kasvattaa ehdottomasti työn iloa. Tästä yhteisöstä, se on varsin kiinnostavaa, että jos henki on hyvää, niin ihmiset sairastavat vähemmän ja paljon pienempi masennuksen ilmenemisen riski siellä työpaikalla. Ja mikä sitten synnyttää tämmöistä yhteisöllisyyttä, niin on jollain tavalla tämmöinen asenne, että toimitaan yhdessä. Valtavan pienistä asioista on kysymys. Tervehtiminen, kiittäminen, kehuminen, kysyminen, mitä sinulle kuuluu, mitä nyt on työn alla, mahdollistavat tämmöisen yhteisöllisyyden kasvattamisen.
Eli se on niin kuin pieni asia, joko positiivinen tai negatiivinen ilmapiiri, joka sitten lähtee kerimään sitä lumipalloa jompaan kumpaan suuntaan.
Kyllä joo, että semmoinen voi sanoa, että positiivinen tai negatiivinen kierre. Että mä oon nähnyt työyhteisöjä, jossa se negatiivinen kierre on saattanut kestää yli 10 vuotta. Ja jollain tavalla sitten purskahtaa sieltä maton alta esille epärakentavalla tavalla ja vaurioittaa valtavasti ihmisiä, jotka ovat siellä työyhteisössä. Niin toivoisikin näin, että tämä työn ilo ei tarkoita pelkästään sitä, että aina täytyy iloita ja olla hymyssä suin työpaikalla, vaan myös tarttua mahdollisiin ongelmakohtiin. Eli pystyä ottamaan myös ristiriidat esille, mieltä vaivavat asiat esille.
Sinä haluat kuitenkin nimenomaan puhua työn ilosta, et pelkästään työn rauhasta tai työn hyvinvoinnista.
Työn ilo enemmän kuin työrauha. Työrauhahan mahdollistaa sen työn tekemisen, mutta työn ilossa on vielä joku kutkuttava tekijä, että joku semmoinen, joka antaa sulle sisältöä elämään, semmoista jotakin voimaa, jota me tarvitaan arjessa. Eli ilo minusta kasvattaa ihmisen omia voimavaroja ja voisi sanoa, että työn ilo on työnantajan näkökulmasta pääomaa. Työhyvinvoinnin laiminlyöntien vuoksi haaskataan jopa yli 20 miljardia tekemättömänä työnä vuosittain Suomessa. Iso summa verrattuna 52 miljardin budjettiin. Ja näin ollen niin kun toivoisin, että juuri tämmöistä myös työnantajan näkökulmasta kiinnitettäisiin tähän huomiota. Mutta sitten toisaalta työn ilo on jokaisen pään asia. Eli se lähtee siitä, mitenkä itse tulkitsee työyhteisön. Että vaikka kaikki työn elementit, työjohtaminen, työyhteisö olisi kunnossa, niin voi olla, että siellä samassa työpaikassa on erilaisia ihmisiä, eri hyvinvoinnin tasolla olevia ihmisiä. Toisen mielestä se on ihan maailman ikävin työpaikka ja toinen kokee, että vau, mikä työpaikka.
Eli siinä pitäisi jokaisen osata katsoa peilin kanssa.
No ehdottomasti se peilin katsominen on tärkeää, että katson peiliin, miltä se siellä näyttää se peili ja mitä minä itse voisin tehdä, jotta edistäisin omaa hyvinvointia, mutta myös sen koko työyhteisön hyvinvointia.
Onko meidän suomalaisten vähän liian helppo syyttää aina pomoa?
No kyllähän meidän on hirveän helppo hakea syyllisiä ja muistanpa erään kansanäänestyksen sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään, jossa yli 90% ihmisistä olisi halunnut lähettää esimiehensä ihmissuhdekoulutukseen, mutta varsin harva oli valmis auttamaan esimiestä hänen työssään. Eli syyllisten hakemisesta pitäisi ainakin jossain määrin luopua, koska se ei vie näitä asioita yhtään eteenpäin. Sen sijaan kannattaisi kysyä sitä, että mitä me voisimme tehdä näille asioille.
Marja-Liisa Manka, sinä kehotit uusimmassa työilojulistuksessa muun muassa hautaamaan tyypin nimeltä joku muu. Kuka se semmoinen tyyppi meidän työpaikoilla on?
No se on juuri se prinssi, joka nostaa meidät ratsuun selkään ja pelastaa meidät kaikesta pahasta. Tai se on se Kekkonen, joka päättää meidän puolestamme asiat, ettei meidän itse tarvitse vaivautua eikä tarttua niihin asioihin ja ottaa selvää. Eli joku muu on tämä, jota me aina toivotaan työpaikalle. Että joku muu keittäisi meille sen kahvitilkan, joku muu täyttäisi hyllyt, kun sieltä puuttuu tavaraa ja laittaisi vaikka vessaan paperia paikallensa. Eli tämä on hirveän helppo. Muistuu mieleen tosiaan yksi runokin tästä, näin kuin V.A. Koskenniemi kirjoitti yhden runon siitä, että hän lupasi sun viedä pois maahan lumottuun, pois kauas kohti unelmaansa rantaa ja Saturnuksen renkaa ja Jupiterin kuun hän lupasi sun lippaasi antaa. Eli tavallaan tulisi joku muu ja tekisi kaiken puolestasi. Mutta se runo jatkui sillä tavalla, että kevätöistä unta, se unta muuta ei. Että koskaan häntä tapaa elostiellä. Eli voisikin kysyä näin, että miksi työhyvinvoinnin alueella on niin vähän tapahtunut Suomessa. Ja onko näin, että me itse kukin on odottanut sitä jotakin muuta.
Vastuu on helppo sysätä toisaalle.
On. Eli tämä idea tästä jonkun muun hautajaisista tuli yhdeltä työpaikalta, kun eräs työkaveri oli toiselleensa laittanut semmoisen suruviestin sähköpostilla. Ja tämä hädissään luki, että mitä ihmettä, suruviesti, kuka on kuollut. Niin siinä kutsuttiin kaikkia työntekijöitä hautajaisiin ja kuoppaan aiottiin laittaa joku muu. Ja sen jälkeen siellä alkaa tapahtua siellä työpaikalla.
Sinut valittiin loppuvuodesta vuoden yhteiskuntatieteilijäksi. Onko Suomessa nyt herätty etsimään tätä työn iloa?
Mä koen jollakin tavalla näin, että mä oon ollut nyt tässä työssäni proffana 7 vuotta, tuleeko 8 jopa, niin on havainnut, että tää on kulkenut eteenpäin. Sillä tavalla, että silloin alussa kun tulin tähän työhön, niin työhyvinvointi miellettiin paljon tämmöiseksi yksilöterveydeksi tai keppijumpaksi tai virkistyspäiväksi, jossa noukittiin omenoita hampailla ämpäristä ja uskottiin, että kaikki ongelmat siihen ratkeavat. Näin ei kuitenkaan käynyt. Mutta tänä päivänä minusta jo hyvin monet työpaikat, fiksut työpaikat, näkevät työhyvinvoinnin tämmöiseksi työyhteisön toimivuuden kehittämiseksi. Eli pystytään tarttumaan jo etukäteen erilaisiin mahdollisiin niin kuin ennaltaehkäisevästi toimimaan jopa ja tarttumaan niihin asioihin, jolloin ilman muuta säästetään myös euroja. Mutta mahdollistetaan se, että niitä konflikteja ja ristiriitoja ei niin paljon tulekaan tai sairauspoissaoloja tai työkyvyttömyyseläköitymisiä siellä työpaikalla.
Marja-Liisa Manka, mistä merkeistä tunnistaa hyvän työyhteisön?
Siitä, että iloa on siellä käytävillä, ovet on mahdollisesti auki ja että ihmiset puhuvat toisillensa. Että jos siellä nyt sitten on niin kovasti melua, ettei pysty puhumaan ja on kuulosuojaimet päässä, niin kuitenkin väliaikoja on, jolloin voi kohdata toisia ihmisiä. Mutta hyvä työpaikka on tietysti myös sellainen, joka on tuloksellinen. Että eihän työtähän tehdään nimenomaan sitä varten, että sitä syntyy jonkunlaista tulosta ja aikaansaannosta, niin totta kai sekin on tärkeää, että tehdään oikeaa työtä. Ja minusta tässä juuri on se juju, että hyvinvoivat ihmiset tekevät tuloksellista ja hyvää työtä ja ovat myös luovia. Eli nääntyneet, pomotetut ja kulutetut ihmiset eivät synnytä uusia ideoita Suomelle. Eli nimenomaan sillä, että me turvataan työhyvinvointi, me saadaan uusia ideoita, uusia työpaikkoja, uusia keinoja, joilla me selvitään tässä kansainvälisessä kilpailussa.
Marja-Liisa Manka, mitä sinä sanot ihmisille, joka ei etsimälläkään löydä sitä iloa työstään? Onko hän silloin väärässä työssä?
Voi olla väärässä työssä ja voi tarvita apua. Eli voihan näinkin olla, että itse ei millään keksi, kun on riittävän kauan aikaa ollut siinä olotilassansa, niin on kasvanut semmoinen lasikaappi ympärille. Ei näe mahdollisuuksia. Onneksi meillä on tavattoman monta ihmistä, joka voi tässä tilanteessa auttaa, että siellä omalla työpaikalla tietysti kannattaa keskustella esimiehen kanssa, mahdollisesti luottamushenkilön kanssa. Ja jos siitä sitten ei apua ole, niin myös ulkopuolelta löytyy erilaisia, siis työterveyshuolto on yksi paikka, mutta sitten myös erilaisista paikoista löytyy henkilöitä, kenen kanssa voi keskustella. Et yksin ei kannata jäädä murheeseensa millään tavalla, koska esimerkiksi juuri se, että on tavattoman kova kuormitus työssä, psyykkinen tai fyysinen kuormitus, niin voi aikaansaada sen, että ihminen kerta kaikkiaan lukkiutuu, eikä löydä mahdollisuuksia, ja silloin tarvitaan toista avuksi.
Kuinka rohkeasti meidän pitäisi uskaltaa heittäytyä tuntemattomaan työelämässä?
Sehän on seikkailua ja sitä, josta syntyy iloa. Eli uuden oppiminen podaa aivoja. Rakentaa sinne uudenlaisia yhteyksiä hermosolujen välille. Ja itse kun tutkin kasvu- ja kehittymishalua ja jaksamista, niin löysin tämmöisen yhteyden, että ihmiset, joilla kehittymishalu on korkealla tasolla, niin kokevat työympäristönsä huomattavasti paremmaksi kuin sellaiset, jotka ovat jo luovuttaneet. Eli viisikymppisenäkin kehottaisi ihmisiä pohtimaan kuusikymppisenä sitä, että mitä voisivat tehdä elämällensä, jos tuntuu siltä, että työ ei maistu.
Eli lopulta kaikki lähtee itsestä.
No kyllä lähtee tietysti. Ei joku muu tuo sitä hyvinvointia sinulle itsellesi, vaan kyllä sinun itse täytyy olla aktiivinen ja lähteä liikkeelle. Näin se vaan on. Vaikka itsekin toivoisin hirveästi kotona, että joku muu siivoaisi. Toki meillä siivoaa joku muu, että sillä tavalla en haluaisi haudata sitä jokua muuta kotona. Mutta kuitenkin tämä oman aktiivisuuden kasvattaminen on aika tärkeää. Miettiä, mitä minä itse voisin tehdä. No kerronpa tähän esimerkin vielä tämmöisestä miehestä, jonka tapasin lentokoneessa. Olin tulossa Oulusta ja ajattelin, että mä olin hirveän väsynyt, että saisinpa olla yksin. Tuo mies ei puhuisi mulle. Mutta välittömästi, kun istui hänen viereensä, niin hän alkoi kertoa omaa tarinaa. Hän oli aivan täpinöissä, hän oli tulossa Ranskasta esimieskoulutuksesta. Ja hän sanoi, että lähdin sinne pakotettuna. Minä olen insinööri 40 ja minulla on motskari, eikä minun enää tarvitse oppia mitään, hän kertoi. Mutta siellä Ranskassa minussa heräsi pieni sisäinen oppija. No minähän tietysti kiinnostuin siitä miehestä heti ammatillisesti ja kysyin, että no mitä sulle tapahtui siellä Ranskassa. Niin hän sanoi, että hän oli viikon Pariisissa ja Robert ruuvasi minun pääni uuteen uskoon.
Mitä Robert oli tehnyt?
Oli pitänyt peiliä hänen edessänsä viikon ja sanonut, että katso peiliin, katso peiliin. Ja hän oli katsonut viikon peiliin ja kertoi, ihmisten psykologia on sitten kiinnostavaa. Että minä kun kuvittelin, että minä osaan olla hyvä esimies, niin eihän se vielä näin ollut. Että ei urheiluvalmennus tee hänestä vielä hyvää esimiestä. Hän oli itse ollut urheiluvalmentajana. Vaan se, että hän oppi myötäelämisen taitoa. Hän oppi ratkoa ristiriitoja ja Pirkkalan kentälläkin tämä mies vielä piirteli kaikkia käppyröitä, mitä hänestä oli otettu. Ja varmaan eka kertaa elämässäni niin sanoi jollekin ihmiselle, että kuule, että kun meet maanantaina työpaikalle, niin hillitte itses. Et muuten ne sanoi, että se on ollut koulutuksessa. Et toivottavasti se kantoi vaan pitemmälle kuin siihen maanantaihetkeen se innostus. Mutta just tässä minusta oli se hyvä esimerkki, että kun me nyt kuvitellaan, että kukaan ei voi pakottaa ulkopuolelta, niin näinkin tässä kävi, että hän itse heräsi, havahtui, alkoi miettimään. Ihmisten psykologia on sitten kiinnostavaa ja alkoi tapahtua.